slušate oddajo iz življenja Vesoljne cerkve.
Besedila za letošnjo molitev križevega pota bo napisal libanonski maronitski patriarh. Katoliška cerkev v Indiji proti uvedbi smrtne kazni. Ustanovitelj organizacije Pomoč cerkvi v stiski, velik junak našega časa. Poljaki so se v ponedeljek poslovili od kardinala Glempa. Redovniki in redovnice, znamenje obstoja Boga za sodobni svet. Škofje v Angliji in Franciji odločno za ohranitev tradicionalne družine. Dobar dan, z vami sem Marijana Debevec. Papež Benedikt XVI. Je pisanje besedil za 14 postaj križevega pota, ki ga vsako leto na Veliki petek moli v rimskem Koloseju, tokrat zaupal libanonskemu maronitskemu patriarhu Bešari Butrosu Raju. S tem želi sveti oče vso cerkev spodbuditi k molitvi za bližnji vzhod in še posebej za tamkajšnje krščanske skupnosti. Besedila bosta patriarhu pomagala sestaviti dva mlada Libanonca, pripravljena pa bodo že po utečeni schemi. Povejmo še to, da je patriarh Raj sklical poseben dan molitve za Sirijo in vse arabske države ter povabil k zbiranju sredstev v sodelovanju z libanonsko Karitas za sirske begunce, ki jih je v Libanonu po podatkih Združenih narodov najmanj 220 tisoč. Predsednik libanonske Karitas, pater Simon Fodual, je povedal, da je sirskih beguncev v Libanonu najverjetneje že 400 tisoč. Karitas z razdeljevanjem hrane, zdravil, obleke in higijenskih pripomočkov pomaga več kot 50 tisoč Sircem. Na včerajšnjo nedeljo solidarnosti so molili tudi zanje. Patriarh Raj je med slovesno svetomašo spomnil na Jezusove besede: "Lačen sem bil in ste mi dali jesti. Karkoli ste storili kateremu od teh najmanjših, ste meni storili." Za kristjane zato pomoč beguncem ni le plemenito človeško dejanje, ampak jih temu vabi Jezus sam. Ob sklepu je patriarh še povabil k molitvi za mir v Libanonu, Siriji in v vseh arabskih deželah. Gospoda je prosil, naj vse odgovorne navdihne, da bodo poiskali poti miru za rešitev konfliktov, ki pretresajo svet. Sveti sedež in Vesoljna cerkev naj se močneje zavzamejo za kristjane na Bližnjem vzhodu. To željo je izrazil kaldejski nadškof v Kirkuku Louis Sako. Po njegovem mnenju vodi navzočnost različnih narodnosti, verstev in jezikov, ki prebivajo skupaj na Bližnjem vzhodu, usodno v napetosti in spore, kajti na tem območju sveta ni bilo nikoli skupnega kriterija za državljanstvo, ki vse združuje neodvisno od vere ali narodnosti. Proces razdrobljenosti, ki danes teče v Iraku, grozi tudi Siriji. Vatikan je te dni gostil sinodalno zasedanje Babilonske kaldejske cerkve. Zbralo se je 15 škofov, predsedoval jim je prefekt kongregacije za vzhodne cerkve, kardinal Leonardo Sandri. Na sinodi, ki jo je sklical Benedikt XVI, so volili novega patriarha, ki bo nasledil kardinala Emanuela III. Delija. Tanja Dominko.
Sinodo je odprl kardinal Sandri. V nagovoru je med drugim pojasnil, da je Babilonska kaldejska cerkev deležna zgodovinskega in kanoničnega statusa, ki ga Vesoljna cerkev priznava patriarhalnim cerkvam. Kardinal Sandri je zbranim prav tako povedal, da bodo svojim glasovanjem o novem patriarhu soodgovorni pred Bogom, cerkvijo in vsemi verniki za prihodnost kaldejske cerkve, njenega izročila in njene dediščine, za razumevanje časov in cerkvenih zgodovinskih in družbenih razmer, za pripravo pastoralnih smernic in njihovo izvajanje. Kot jim je še zatrdil, jih kaldejska cerkev vabi, naj z razsvetljenimi očmi vere sprejmejo potrebne žrtve in pustijo ob strani osebne interese. Poudaril je še, da sinoda kaldejske cerkve poteka v letu vere, ki je namenjeno boljšemu razumevanju temelja krščanske vere kot daru, ki ga je treba znova odkriti, gojiti in o njem pričevati.
V V odgovor na številna posilstva v Indiji je nadškofija Mumbai začela kampanjo z naslovom 37 milijonov luči. S tem želi cerkev v Indiji ozavestiti ljudi o vseh oblikah nasilja nad ženskami, o splavih zarodkov ženskega spola, umorih dojenčic, umorih zaradi dote, posilstvih, veliki umrljivosti mater in otrok. Praznovali pa so tudi dan solidarnosti za pravico in enakost med spoloma. Indija je v soboto praznovala 63. dan republike, med ljudmi pa je še vedno živo prisotna razprava glede vloge ženske v njihovi družbi. Mnogi so namreč še močno pod vtisom nedavnega posilstva in umora v New Deliju. Na zadnje dogodke se je odzvala tudi cerkev. Naslov pobude 37 milijonov luči se nanaša na zadnje štetje prebivalstva, po katerem je v Indiji prav toliko več moških kot je žensk. Zato so po vsej mumbajski škofiji v soboto zvečer prižgali 37 milijonov sveč in luči. Direktor katoliškega tednika The Examiner, pater Anthony Charangat, je povedal, da spolno nasilje nad ženskami v Indiji obstaja že vse od začetkov nastanka države. Zločini kot so posilstva, umori zaradi dote, napadi s kislino, uboji zaradi časti, poroke z zelo mladimi deklicami in trgovina z ljudmi so vsakodnevni pojavi. Rešitev za te težke probleme pa cerkev ne vidi v smrtni kazni, ampak v postopnem spreminjanju miselnosti, do katerega bi lahko prišli le s pravilno vzgojo na duhovnem in spolnem področju, v spoštovanju dostojanstva in svetosti človeškega življenja. Indijski škofje so v izjavi za javnost zapisali, da bo nasilje vseh vrst, ne le posilstva, ampak tudi omori dojenčkov in zarodkov, ugrabitve in drugo, podrlo temelje družbe in naroda ter zaustavilo pot do miru in blaginje. Da bi ozdravili omenjene rane, škofje poudarjajo pomen celostne vzgoje človeka, h kateri naj bi svoj prispevek dali starši, učitelji, starejši, duhovni voditelji in oblast. Po njihovem prepričanju nečloveški načini preprečevanja nasilja, kot sta uvedba smrtne kazni ali pa sterilizacija, ne bodo učinkoviti. Željo po maščevanju mora nadomestiti odpuščanje, saj je človeško življenje dragocen božji dar, ki ga nihče nima pravice vzeti, so še zapisali indijski škofje. Organizacija Pomoč cerkvi v stiski praznuje 10. obletnico smrti in 100. obletnico rojstva svojega ustanovitelja, patra Werenfrieda van Stratna. Ob tej priložnosti je v Rimu potekalo posebno srečanje, med katerim so se spomnili življenja, dela in poslanstva brata Werenfrieda. Njegove besede odmevajo tudi danes. Ljudje so mnogo boljši, kot si to mislimo. Čakajo samo na gorečo besedo, ki bi vžgala njihova srca. Člani organizacije si prizadevajo nadaljevati poslanstvo svojega ustanovitelja in podpirati cerkev tam, kjer je preganjana ali kjer nima zadostnih sredstev za izpolnjevanje pastoralnih dejavnosti. Danes je pomoč cerkvi v stiski fundacija papeškega prava. Leta 2011 je zbrala več kot 82 milijonov evrov za izvajanje več kot 4500 projektov v 145 državah. Sedeže ima v 17 državah. Več o življenju patra Werenfrieda pa Helena Škrlec.
Pater Werenfried se je rodil 17. januarja 1913 v kraju blizu Amsterdama. Vstopil je v premonstratinski rit in leta 1940 prijel duhovniško posvečenje. Werenfried je njegovo meniško ime in pomenljivo pomeni borec za mir. Leta 1947 je Belgijce povabil naj pomagajo 14 milijonom Nemcem, med katerimi je bilo le 6 katoličanov, ki so prebegnili iz nastajajoče vzhodne Nemčije. To so tudi začetki organizacije Pomoč cerkvi v stiski. V naslednjih letih je začel z zbiranjem pomoči za tako imenovano cerkev v tišini, ki se je nahajala v državah vzhodne Evrope in pod komunistično oblastjo. Z motorji in avtomobili je oskrboval duhovnike z nahrbtniki, kot jih je imenoval, ki so pomagali prebežnikom iz vzhoda. Rabljene majhne tovornjake in avtobuse je spremenil v leteče kapele, majhne cerkvice, da bi tako božja beseda prišla v kraje brez cerkva. Čez čas je začel številna potovanja. Leta 1965 med Mačarsko vstajo se je mudil v Budimpešti. Leta 1959 je bil v begunskih taboriščih v Aziji, kjer se je tudi srečal z materjo Terezijo iz Kalkute. Leta 1960 je izdal svojo prvo knjigo z naslovom Kličejo me pater Lardo. Leta 1962 se je na povabilo papeža Janeza 23. začel posvečati Latinski Ameriki, Aziji in Afriki. Leta 1964 je v Rimu odprl sedež organizacije Pomoč cerkvi v stiski. Leta 1989 je padel berlinski zid in potreba po pomoči narodom za železno zaveso je postala še bolj očitna. Leta 1992 se je pater Werenfried srečal z moskovskim patriarhom Aleksijem II. Pomoč cerkvi v Rusiji je postala del prizadevanja organizacije Pomoč cerkvi v stiski. V 90-ih letih so se začeli prvi projekti namenjeni preganjenim kristjanom na Kitajskem. Pater Werenfried je po hudi bolezni umrl 31. januarja 2003.
Tisoče ljudi se je v ponedeljek v katedrali svetega Janeza Krstnika v Varšavi poslovilo od kardinala Jozefa Glempa, ki je bil na čelu Poljske škofovske konference v času, ko je katoliška cerkev v njegovi državi odigrala ključno vlogo v boju proti komunizmu. Pokojni kardinal je umrl prejšnji teden po dolgem boju s pljučnim rakom. Star je bil 83 let. Alen Selihovič.
Papež Benedikt XVI je že pred pogrebom v sožalnem pismu poudaril, da je kardinala Glempa opisal kot ključ na vdih in moč za težko poslanstvo vodenja cerkve v času, ko je na Poljskem in v Evropi prihajalo do pomembnih družbenih in političnih sprememb. Primas Poljske katoliške cerkve, nadškof Jozef Kovalčik, pa je v pridigi med pogrebno mašo dejal, da je bil pokojni kardinal zvest na oko na Poljskem rojenega papeža Janeza Pavla II., ki je opogumljal ljudi, naj svet rešujejo z besedami in dialogom, ne pa z mečem in strelnim orožjem. Da je bil kardinal Glemp velik domoljub in da bo njegovo ime ostalo v hvaležnem spominu mnogim poljskim družinam, pa je medtem poudaril predsednik države Brunislav Komorovski.
Papež Benedikt XVI je 11. barokovega naslednika na škofijskem sedežu v Marketu, škofa Aleksandra Sempla, imenoval za nadškofa metropolita v Portlandu v ameriški zvezni državi Oregon. Škof Sempel je dober poznavalec škofa Friderika Barage in vicepostulator v postopku za njegovo beatifikacijo. Tone Gorjup.
Novi nadškof Portlanda, 52-letni Aleksandr Sempel, je večino svojega življenja tesno povezan s škofom Friderikom Barago. Ko se je odločal za poklic, je pred kipom Baraga v molitvi prosil, da bi znal prav izbrati. Odločil se je za duhovništvo in bil leta 1990 v Marketu posvečen. Nekaj časa je bil vikar stolne župnije in s tem varuh Baragovega groba. Od leta 1995 vodi komisijo za pripravo Baragovih dni. V tej vlogi se srečuje s slovenskimi rojaki v Združenih državah Amerike in Kanadi, ki se vsako leto zbirajo v krajih, kjer je deloval Baraga. Ob tej priložnosti gosti tudi slovenske škofe, ki se udeležujejo tega srečanja. Že kmalo po duhovniškem posvečenju so ga predlagali v skupino, ki raziskuje čudeže na Baragovo priprošnjo. Imenovan je bil tudi za vicepostulatorja postopka za njegovo beatifikacijo. Pred leti so v družini zapisali, kako je sprejel službo ordinarija v Marketu kot 11. naslednik Friderika Baraga. Novembra 2005 je dobil telefonsko sporočilo, da ga kličejo v službo škofa in Baragovega naslednika. Najprej je šel na grob Friderika Barage, tam dolgo molil in se mu priporočil. Potem, ko je postal škof, pa si je zadal nalogo, da bo Barago povzdignil, da bo dosegel čast oltarja, če tudi bo potrebno pogosto romati v Rim, da bi zadeve pri komisiji, ki odloča, ne zastale. Škof Sempel je že večkrat poudaril, da bi bil Baraga lahko zavetnik vseh, ki delajo na področju evangelizacije. Upajmo, da bo tudi v novi službi pripomogel k temu, da bo Baragov postopek kmalu končan.
Zakaj mi ne daš miru? Vznemirja me tvoj dotik. Bežim v dnevne vesti, ampak ti me čakaš med vrsticami. Danes bi odplul kot Jona z ladjo preko oceanko, da izginem pred teboj. Vem, da jutri spet v ribjem bom trebuhu pil bentil, moledoval, reši me od tot. Zakaj mi ne daš miru? Spreminja me tvoj dotik. Ne vem, kaj se mi godi, ampak na vsakem koraku spremljaš me ti. Danes bi odplul kot Jona z ladjo preko oceanko, da izginem pred teboj. Vem, da jutri spet v ribjem bom trebuhu bil ventil, moledoval, reši me od tot. Zakaj mi ne daš miru? Privlačen je tvoj dotik. Dovolj je skrivanja ovinko pintiranja srca. Zate se odpravim v Litvo, Kongo ali na Japonsko. Naj ne vem, da to želiš. Tu so moje roke, noge, glava, spretnost in rost. Jezus, blagoslovi me.
V oddaji Iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Včeraj smo obhajali praznik Jezusovega darovanja v templju ali svečnico. Hkrati pa je to tudi dan posvečenega življenja, ki ga je leta 1997 uvedel papež Janez Pavel II. Smisel in namen Bogu posvečenega življenja v redovni skupnosti lahko razumemo samo v veri. Sveti oče je v baziliki svetega Petra včeraj ob 17. uri daroval sveto mašo ob dnevu posvečenega življenja. O pomenu redovnikov za naš čas in njihovem poslanstvu v sodobni družbi pa je za naš radio spregovoril ljubljanski nadškof Anton Stres. Kako vi vidite poslanstvo redovnikov v slovenski cerkvi? Kaj pravzaprav lahko dajo nam vsem kristjanom, pa tudi družbi nasploh?
Redovniki so tisti kristijani med nami, ki so evangeljske svete vzeli res do konca za res, ki živijo iz globoke vere, da podoba tega sveta preide. Zato se ravno delajo za obljube iz oboštva, pokorščene in čistosti, odpovedujejo se torej tistim vrednotam, ki jih mi na tem svetu najbolj cenimo in ki so dejansko tudi povezane z življenjem na tem svetu. Dokler se na tem svetu si pač družinsko bitje, in potrebuješ za to materialna sredstva in seveda rad uživaš svojo svobodo in razpolaga sam seboj. Vsemu temu se redovniki odpovedo, ker verujejo, da podoba tega sveta preide, ker jim ljubezen do Boga in do bližnjega pomeni največ in so zaradi tega pripravljeni to svojo vero pokazati in živeti res do konca, lahko rečemo radikalno. In to je res isto najgloblje pričevanje njihove vere in v tem letu vere ravno tega pričevanja močno potrebujemo, zato da bi tudi mi svojo vero vzeli čim bolj zares in bi na ta način tudi mi lahko postali pričevalci.
Se vam zdi, da lahko torej redovniki že samim svojim obstojem pričajo o obstoju Boga, saj pravzaprav ni zemeljskih razlogov, da bi se posvetili redovnemu življenju?
Absolutno. So nekatere skupine redovnikov, ker pač imamo več oblik redovništva, nekatere skupine redovnikov so ravno take, da samo so svojim obstojem pričujejo, ne delajo, niso aktivne, recimo vse ti, ko imenujemo kontemplativni redovi, recimo karbeličanke, klarise, kartuzijani, do neke mere tudi cistercijani, ali pa recimo, če bi imeli benediktince, trapiste, če bi še imeli med nami. To so tako imenovani kontemplativni radovi, pri katerih je odločilna ravno molitev, se pravi življenje z Bogom, življenje v izpolnjevanju evangeljskih svetov. Tam pri njih sploh ni recimo neke pastoralne dejavnosti, da bi poučevali veruk ali da bi pomagali revnim ali kakorkoli, že da je vzgojna ali pa dobrodelna dejavnost ali pa druga pastoralna, temveč izključno samo to življenje iz bližine z Bogom. In to je dejansko že samo samem tem veliko pričevanje.
Gospod nadškof Anton Stres, najlepša hvala za tale pogovor.
Hvala lepa za to možnost pogovora, prijazno vprašanje in lepo za vsem, ki so naj poslušali.
Pusti, da svet se obrača in hodi svojo pot. Pusti, da vsakdo se vrača tja, kjer ima svoj dom. Pusti, da ljudje si kopičijo svoje zaklade. Se vrača tja, kjer ima svoj dom. Pusti, da ljudje si ko svoje zaklade. A ti, ti hodi za mnoj, ti hodi za mnoj. Pusti da jadra razgrne barka na morju. Pusti da najde toplino, sledi srcu. Pusti da zdrilje odpadejo, sadež izrili. A ti, ti hodi za menoj, ti hodi za menoj. In postav luč božjoviještvu, ti postav
iz življenja vesoljne cerkve.
Odbor za kulturo življenja pri Slovaški škofovski konferenci je sporočil, da bo vse letošnje leto posvečeno molitvi za zaščito življenja, od spočetja do naravne smrti. Vsak dan umre na Slovaškem približno 24 nerojenih otrok zaradi umetnega splava. Narašča uporabljanje kontracepcije in v tehnologiji umetnega oplojevanja uničujejo človeške zarodke, pojasnjuje koordinator odbora Marek Mihalčik. Po besedah predsednika podkomisije za bioetiko pri Slovaški škofovski konferenci, škofa Stefana Seka, naj bi vsak dan darovali vsaj eno mašo kot duhovno protiutež proti zlu, ki nenehno napada življenje in človekovo dostojanstvo. Slovenijo bo od 9. do 12. februarja obiskal evropski regionalni direktor organizacije Human Life International, največje pro-life organizacije na svetu, Johannes Bucher. V soboto 9. februarja bo ob 19. uri srečanje v kapeli v Antonovem domu na Viču. Na srečanju bo še posebej predstavljena zaščita nerojenega človeškega življenja z vidika zdravstva, farmacije, vzgoje in izobraževanja. V nedeljo 10. februarja bo ob 17:30 sveta maša za življenje v Mariborski stolnici in zatem predavanje v Slomškovi dvorani. V ponedeljek bo ob 18. maša za življenje v Koprski stolnici in zatem predavanje v cerkvi svetega Basa v Kopru. Na srečanju bo Johannes Bucher še posebej nagovoril mlade. V Angliji in Franciji se približujejo odločitvi o uvedbi istospolne poroke. Škofje v obeh deželah predstavljajo razloge proti takšni zakonodaji in upajo, da je zakon še mogoče zavrniti. V Angliji bo v parlamentu prvo branje in glasovanje o zakonu o istospolni poroki predvidoma 4. februarja, v Franciji pa že ta torek. Potem se začne razprava v Narodni skupščini. Kardinal Filipe Barbaren iz Liona se je pred tednom dni udeležil v Parizu ulične demonstracije proti istospolni poroki. Za Radio Vatikan je opozoril, da katoliški zakon s svojim zauzemanjem proti volivni obljubi predsednika Holanda glede zakona nikakor ni osamljeno. V pripravi na 200. obletnico rojstva svetega Janeza Boska je v petek na Češko prispel njegov kip z relikvijami. Do 13. februarja bodo imeli verniki po 11 mestih Češke in Moravske priložnost počastiti njegove relikvije. Priprave na obhajanje obletnice avgusta 2015 zajemajo različne dejavnosti in dogodke pod pokroviteljstvom salezijancev na Češkem. Jeseni so pripravili tekmovanje v slikanju in pisanju, dela, ki so zmagala, bodo spremljala relikvije. Zmagovalec na glasbenem tekmovanju bo imel priložnost, da pripravi uradno himno za dogodke v zvezi z življenjem svetega Janeza Boska in romanji na kraje, kjer bodo v prihodnjih mesecih počastili tega svetnika. V prihodnjih mesecih bodo relikvije tudi v Sloveniji. V Marijinem svetišču Čenstohova na Poljskem se bodo poleti zbrali mladi iz vse Evrope in onkraj nje. Prišli bodo skupaj, da bi odkrivali in raziskovali vero. Dogodek bo pod naslovom Pojdite in naredite vse narode za moje učence. Potekal bo kot usporednica svetovnemu dnevu mladih v Riju od 23. do 28. julija. Čenstohova, mesto Črne Marije, je bil tudi kraj svetovnega dneva mladih leta 1991. Na programu srečanja mladih bodo delavnice, ki jih bodo vodili znani učitelji in pridigarji iz vsega sveta. Sledila bodo večerna predavanja in izkušnje mladih, ki bodo pripovedovali o tem, kako je Bog deloval v njihovem življenju. Mladi bodo imeli tudi priložnost častiti najsvetejše in si vzeti čas zase v tem Marijinem svetišču. V Krki na Koroškem letos obhajajo jubilejno leto ob 75. obletnici razglasitve svete Heme za svetnico. Zato so pripravili vrsto liturgičnih, duhovnih in umetniških prireditev. Sicer v Krko ljudje že od nekdaj prihajajo, saj iščejo pomoč na grobu svete Heme. Po besedah župnika Mihaela Lerherja, romari tam najdejo tolažbo, okrepitev, zaupanje, vero, pa tudi ozdravljenje. Povejmo še to, da je bila sveta Hema verna žena, ki je delovala na socialnem področju in sicer tudi čezmejno.
Sklenili smo današnjo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Novice je bral Jure Sešek. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.